Κύριε Τσαγκαράκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε σήμερα στην εκπομπή μας.
Γεια σας κύριε Άγγελα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Να ξεκινήσουμε μια ιστορική ερώτηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Πώς ξεκίνησε ο κινηματογράφος να καταπιάνεται με τα πάθη του Χριστού? Ποια είναι η πρώτη καταγεγραμμένη ταινία με αυτό το θέμα?
Τα πάθη του Χριστού είναι από τα πολύ πρώτα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε ο κινηματογράφος από πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή ναι. Από την πρώτη κιόλας δεκαετία
εμφάνισής του,
ναι. Στις αρχές του 20ου αιώνα.
Ναι.
Μία από τις πιο πρώιμες παραγωγές που έχουν εντοπιστεί, ναι. Γιατί ξέρετε πολλούς από τους τίτλους εκείνης της εποχής δεν επιβιώνουν, οπότε
ναι.
Μπορεί κάτι να έχει γυριστεί αλλά να μην υπάρχει πια,
ναι.
Πάντως μία από τις πιο παλιές που έχουν εντοπιστεί είναι αυτή του 1902, σε μια γαλλική παραγωγή της εταιρείας Πατέ, που λεγόταν «Η ζωή και το δράμα του Ιησού Χριστού».
Ναι.
Ακόμη και στην Ελλάδα είχε επιχειρηθεί να γυριστεί μια ταινία που λεγόταν «Ο ανήφορος του Γολγοθά», σε σκηνοθεσία του Δήμου Βρατσάνου, αλλά δεν
ευόδωσε
ποτέ αυτό το σχέδιο. Ναι, μιλάμε τώρα για την περίοδο 1916-1917, κάπου εκεί στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα.
Mm-hmm.
Και έκτοτε βέβαια...
Φτάσαμε μέχρι... Τώρα ο Μέλ Γκίμπσον λέει ότι θα γυρίσει συνέχεια των παθών του Χριστού, την Ανάσταση.
Ναι, την Ανάσταση.
Την Ανάσταση.
Ξεκινήσει να γυρίζεται αυτό το καλοκαίρι στην Σινετζητά,
ναι.
Για να προβληθεί του χρόνου.
Μάλιστα.
Πάλι με τον ίδιο πρωταγωνιστή, με τον Τζιν Καβίζελ στο ρόλο του Χριστού.
Ναι. Και είναι η πιο σύγχρονη, δηλαδή η τελευταία ταινία που η γνωστή, εν πάση περιπτώσει, που αναφέρεται στη ζωή του Χριστού.
Να πούμε ότι είναι η τελευταία μεγάλη επιτυχία, να το,
να το πούμε έτσι.
Ναι. Έχουν γυριστεί κι άλλες,
ναι.
και τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, γιατί ξέρετε, ειδικά στην Αμερική υπάρχει αυτό το κίνημα των φανατικών χριστιανών, των ευαγγελικών,
ναι, ναι.
Που είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχουν και μεγάλη επιρροή, όπως φάνηκε και στον τρέχοντα πρόεδρο,
ναι.
Τον Τραμπ.
Πολιτική επιρροή εννοείται.
Πολιτική επιρροή ακριβώς, βαθιά συντηρητική,
ναι.
Αναχρονιστική.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα κοινό το οποίο οι εταιρείες παραγωγής ξέρουν ότι είναι πολύ πρόσφορο για κινηματογραφικές διασκευές της βίβλου.
Να κάνουμε μια παρένθεση, να πω στους ακροατές αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι συζητάμε για αυτό το θέμα επειδή όλοι μας, λίγο πολύ, στις τηλεοράσεις μας ή και στον κινηματογράφο, όταν βρεθήκαμε, έχουμε αυτές τις ημέρες, βλέπουμε ταινίες που αναφέρονται στο Χριστό. Μάλιστα, η γνωστή ταινία του Τζεφιρέλη έχει γίνει και σειρά, η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς στα κανάλια. Και έχει σημαδέψει, όπως έλεγα και στην αρχή, τη συλλογική μας μνήμη αυτή η θέαση ταινιών που έχουν να κάνουν με το Χριστό, ιδιαίτερα κάθε Πάσχα. Και γι' αυτό ήθελα να πω ένα ειδικό όπως εσείς να το συζητήσουμε το θέμα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο σίγουρα.
Ακριβώς, γιατί είναι ενδεικτικό το πόσο η απεικόνιση ενός πράγματος, ακόμα και η μυθοπλαστική απεικόνιση,
ναι.
Μιας ιστορίας, ακόμα θα το πάω και λίγο παραπέρα εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερα θρησκευόμενος.
Ναι.
Όταν πρόκειται περισσότερο για μυθολογία παρά για γεγονότα,
ναι.
όπως η χριστιανική μυθολογία, το πώς παρόλα αυτά ο κόσμος ταυτίζει αυτές τις αναπαραστάσεις σαν να είναι γεγονότα.
Ναι.
Τρέμεται από αυτές και βασίζεται σε αυτές για τη συλλογική του φαντασία.
Ναι. Εγώ ήθελα να... Ναι, πείτε αυτό που θέλετε.
Όχι, θα έλεγα ότι ανάλογα λοιπόν με το πόσο πιστεύει και καθένας,
ναι.
Μπορεί, νομίζω ότι... Όντως είναι από τις λίγες φορές που μια τηλεοπτική παραγωγή όπως η παραγωγή του Τζεφιρέλη ξεπερνάει όλες τις πιστές, ας το πούμε έτσι, κινηματογραφικές παραγωγές από κάθε άποψη,
ναι.
Και από άποψη casting, τοποθεσιών, σκηνοθεσίας, υποβλητικότητας. Όντως η σειρά του Τζεφιρέλη είναι μια υποδειγματική μεταφορά όσον αφορά τις πιστές διασκευές.
Ναι.
Έτσι, της Καινής Διαθήκης.
Ναι.
Αν κάποιος θέλει να δει, να το πάρει λίγο πιο, πώς να το πω, να το ερευνήσει περισσότερο, ας πούμε,
ναι.
Υπάρχουν επίσης πάρα πολύ καλές και κατά τη γνώμη μου σημαντικότερες κινηματογραφικές ταινίες.
Ναι, θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Ναι.
Είναι αυτές που είναι λίγο βέβυλες, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Που πάνε λίγο ενάντια στην κλασική αφήγηση.
Ναι.
Ξεκινώντας από το «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Ζιλ Ντασέν,
ναι.
του 1957, προχωρώντας στο, φτάνοντας μάλλον μέχρι τον τελευταίο πειρασμό του Μάρτιν Σκορσέζε, και τα δύο βασισμένα βεβαίως στα ομώνυμα βιβλία του,
του Καζαντζάκη. Ναι.
Και περνώντας διαμέσου των Monty Python και της Lloyd Bryan, που είναι μία από τις καλύτερες κωμωδίες που έχουν γυριστεί ποτέ.
Πράγματι.
Και σατηρίζει όχι μόνο τη βίβλο καθ' αυτή, αλλά και γενικότερα τη θρησκεία ως θεσμό.
Ναι, ναι, ναι.
Παραδόξως, και λέω παραδόξως γιατί μία από τις πιο πιστές και πιο σεβάσμιες μεταφορές έχουν προέλθει από έναν, από έναν σκηνοθέτη ο οποίος κάθε άλλο παρά παραδοσιακά θρήσκος ήταν, τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι.
Ναι, όντως.
Ο οποίος και μαρξιστής και ομοφιλόφιλος και ένας πάρα πολύ τολμηρός σκηνοθέτης στα θέματά του.
Ναι.
Παρόλα αυτά, το 1964 έδωσε μία από τις πιο όμορφες διασκευές των Παχτών του Χριστού με το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αν με επιτρέπετε κύριε Τσαγκαράκη, το έχω δει στην τηλεόραση.
Ναι.
Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ρεαλιστικό. Βέβαια και ο Ματθαίος ως ευαγγελιστής είναι δημοσιογραφικός, θα έλεγα.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή γράφει με δημοσιογραφικό λόγο. Περιγράφει πιο πολύ, να το πω έτσι. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν την έχω ξεχάσει την ταινία αυτή.
Ναι, γιατί
η εκδοχή του Παζολίνι.
Ακριβώς, γιατί ο Παζολίνι προερχόταν από μια τέτοια παράδοση που κατά κάποιο τρόπο ήταν η νεορεαλιστική παράδοση.
Ναι.
Την οποία την ακολούθησε και αυτός σε ένα βαθμό και μέσα από αυτή φίλτραρε το βιβλικό κείμενο.
Ναι.
Οπότε έκανε έτσι μια πολύ προσγειωμένη, αλλά ταυτόχρονα και με το δικό του τρόπο μεταφυσική προσέγγιση.
Όντως, μεταφυσική προσέγγιση. Ρεαλιστική και συγχρόνως μεταφυσική. Καλά το πολύ, πολύ καλή. Θα την πρότεινα στους ανθρώπους που αγαπούν το σινεμά να τη δούνε για να κάνουν σύγκριση.
Ναι,
έτσι, είναι
με τις χολιγουδιανές παραγωγές
ακριβώς που έχουμε τώρα.
Το χρώμα και τους κομπάτους, όπως ο Μπεν Χούρ ή ο Βασιλεύς των Βασιλέων.
Ακριβώς.
Είναι οι πολύ παραδοσιακές, ας πούμε, αναπαραστάσεις.
Είναι το θέαμα και το αντιθέαμα, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Έτσι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Βέβαια, η πιο θεαματική που, γιατί έχει χρησιμοποιήσει νομίζω και πολλά εφέ της σύγχρονης κινηματογραφίας, είναι του Μελ Γκίψον, έτσι, τα πάθη του Χριστού. Η οποία και αυτή μου άρεσε με την έννοια ότι με συγκλώνησε, με ποια έννοια, ότι αν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή το αυτός με κεφαλαίο όπως το σημειώνει στα θρησκευτικά, έτσι, το Χριστό δηλαδή, να άντεξε όσο άντεξε πριν τη σταύρωσή του αυτά τα μαρτύρια. Είναι πολύ. Αλλά εκεί νομίζω έχει χρησιμοποιήσει πολύ τα εφέ ο Γκίψον, έτσι δεν είναι?
Πολύ το πτυγιάς. Έχει κάνει μια ιδιαίτερα, θα έλεγε κανεί, μια σαδιστική μεταφορά. Γιατί η πιο ξεκάθαρα, η πιο βίαιη απεικόνηση της ιστορίας αυτής.
Όντως.
Αλλά ναι, και.
Είναι μια άποψη.
Είναι και αυτή μια άποψη, βεβαίως.
Διαλέγεις και παίρνεις. Ναι,
ήταν. Τουλάχιστον οι χριστιανοί την βρήκαν πάρα πολύ επιτυχημένη.
Ναι, σωστά.
Και γι' αυτό ετοιμάζεται να την ακολουθήσει και με το δεύτερο μέρος.
Ναι, με την Ανάσταση.
Θα προβληθεί φέτος και θα προβληθεί του χρόνου.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω, κύριε Τσαγκαράκη, τι πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτό που ελκύει τους δημιουργούς να αναπαριστούν τα πάθη? Είναι η θρησκευτική διάσταση, είναι το ανθρώπινο δράμα, είναι κάτι άλλο?
Όλα μαζί.
Όλα μαζί.
Και είναι και κυρίως είναι, να το πάρω, να δώσω λίγο πιο πεζή απάντηση, κυρίως είναι το ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό διαθέσιμο και πρόθυμο να παρακολουθεί όλο ένα καινούργιες εκδοχές αυτής της ιστορίας.
Ναι.
Αυτό είναι, οπότε υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη βάση θεατών. Αυτό είναι το πρώτο ρεαλιστικό και πεζό δεδομένο. Από εκεί και πέρα, φυσικά, μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή και η υπαρξιακή διάσταση της ιστορίας, η μεταφυσική της, το πώς πραγματεύεται ζητήματα, το αν υπάρχει Θεός ή όχι και όλα αυτά.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που απασχολούσε πάντοτε την ανθρωπότητα και συνεχίζει να την απασχολεί. Και ξαναλέω, ανάλογα με το πού στέκεται και ο σκηνοθέτης πάνω σε αυτό το ζήτημα, θα παραδώσει μια πιο συμβατική και πιο παραδοσιακή εκδοχή ή μια πιο ανατρεπτική και πιο προβληματισμένη, ας πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον να περιμένουμε σε ποια άκρη του φάσματος θα πέσει η κάθε καινούργια ταινία.
Ναι. Πήρα εδώ ένα μήνυμα από έναν ακροατή που μου λέει ναι. Στο παρελθόν υπήρχε ένας αστικός μύθος για τους ηθοποιούς που υποδίθηκαν ναι. Τον Ιησού, όπως και άλλες λέει, φυσικά χολιγουντιανές ταινίες. Ο μύθος λέει ότι πέθαναν σε μικρή ηλικία. Είναι σύμπτωση marketing, λέει ο... Είναι μια παρατήρηση που έχει γίνει πάντως.
Ναι, υπάρχει αυτό. Όπως και για άλλους ρόλους, ας πούμε. Αλλά ναι. Τέλος πάντων είναι κάτι που είναι μύθος.
Είναι μύθος, ναι. Είναι όντως μια σύμπτωση, εν πάση περιπτώσει. Πιο πολύ συνωμοσιολογικό μοιάζει παρά πραγματικό.
Είναι κάτι για να πούμε ότι είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο.
Και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, βέβαια, με τους ότι μ' αρέσει με ένα κινηματογράφος, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Στις εκπομπές τηλεφωνικές, ξέρετε, πάντα ο χρόνος είναι πιεστικός. Πιστεύετε ότι το θέμα για τα πάθη του Χριστού, τη ζωή του Χριστού, έχει υποθεί οριστικά, ή υπάρχει ακόμα χώρος για μια σύγχρονη διαφορετική απεικόνηση των παθών του Χριστού?
Για αυτό που λέγαμε πριν για αντισυμβατικές εκδοχές, εγώ πάντα πιστεύω ότι υπάρχει χώρος.
Μάλιστα.
Όσον αφορά την παραδοσιακή εκδοχή, ακόμα και εγώ όταν θέλω να δω κάτι τέτοιο επιστρέφω, φανταστείτε ότι επιστρέφω και εγώ στον Ιησού του Τζεφιρέλη. Αλλά αν πρόκειται κάποιος να δει κάτι λίγο διαφορετικό, νομίζω ότι οι πιο σπουδαίες ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ σε αυτό το θέμα ανήκουν στην άλλη κατηγορία, από το Σκορσέζε, από ναι. τα Σεν, από τους Python κλπ.
Ναι, ναι, μάλιστα. Κύριε Τσαγκαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι συμβάλαμε περισσότερο στο να προσελκύσουμε κόσμο να βλέπει ταινίες με τα πάθη του Χριστού, και όχι μόνο αυτές, αλλά όλες τις ταινίες. Γιατί ο κινηματογράφος είναι μαγικός πράγματι, τουλάχιστον εγώ τον βλέπω ως μαγικό, μια τέχνη μαγική. Και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Πάσχα.
Να περάσουμε όλοι καλά.
Βεβαίως, να περάσουμε όλοι καλά και να απολαμβάνουμε τον κινηματογράφο.
Βεβαίως.
Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.